Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Opšta uredba o zaštiti podataka se sve više pominje kako se datum početka njene primjene, maj 2018. približava. U emisiji Digitalne ikone danas tražimo odgovore na pitanja šta ova uredba konkretno znači, da li smo spremni, na koga će najviše uticati, da li će zakon o zaštiti podataka o ličnosti biti usaglašen sa ovom opštom uredbom i ko će da kontroliše primjenu uredbe u Srbiji. Sa nama uživo Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara službe poverenika i dr. Đorđe Krivokapić, docent na Fakultetu organizacionih nauka. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro. Dobro jutro.
Pričat ćemo danas i o projektima, projektu Viki Gimnazijalac. Posvetit ćemo pažnju, dakle, obrazovanju. I jednom jubileju Wikimedia Srbije obeležava 12 godina od osnivanja udruženja kao zvaničnog ogranka zadužbine Wikimedia i 10 godina od prvog seminarskog rada na Wikipediji na srpskom jeziku sa kojim je započet i obrazovni program Wikimedia Srbije. To će sve biti u drugom delu današnje emisije Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. A sada predlažem da krenemo možda od početka. Dakle, da kažemo šta je opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR, kako se skraćeno ovih dana zove, pretpostavljam da je suviše vremena oduzima da se izgovori pun naziv. Evo, Nevena, možda vi da kažete.
Da počnemo od početka, onda da počnemo negde 1995. godine, kada se na nivou Evropske unije donosi direktiva koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, važnom aspektu ličnog života, a u sklopu sa ona četiri pravila slobode kretanja robe, kapitala, pa između ostalog i ljudi. I tada Evropska unija razume da je zaštita podataka nešto što treba da se harmonizuje i da treba da bude manje više jednako u svim državama članicama. Direktiva iz 95. godine i neko može da zamisli da prosto mnogi aspekti obrade podataka nisu bili uzeti u obzir. Vremenom se dolazi do zaključka da zaštita podataka je mnogo bitnija, da bi bila uređena nekom direktivom, pa da se državama članica ostavi previše slobode i 2012. godine počinje rad na toj uredbi. E sad, uredba za razliku direktive se direktno primenjuje i to automatski stavlja hijerarhijski taj akt na veći nivo u odnosu na direktivu i državama članicama jeste ostavljena mogućnost da neke stvari urede samostalno, naravno u skladu sa svojim pravnim sistemima pojedinačnim, ali taj minimum standarda je postavljen na jako visok nivo i ona uvodi mnoge novine. Ceo taj tok, kako to ide, jeli, to je obuhvatalo veliki broj aktera, ne samo država, ne samo udruženja građana, udruženja potrošača, velikih kompanija koji su i takako zainteresovane za obradu podataka, visoke kazne su predviđene uredbom, banaka, raznih finansijskih organizacija i taj postupak se okončava, znači počinje recimo 2012. godine, okončava se aprila 2016. godine. Ali to nije kraj. On se okončava tako što se usvojio konačan tekst uredbe sa rokom od malo više zapravo od 2 godine da se pojedinačno države članice usaglase sa tom uredbom i da donesu odgovarajuće propise kako bi mogli da sprovedu u nacionalne sisteme. I taj rok se približava, to je 25. maj 2018. godine, kada će ona biti u punoj snazi. To je zapravo cela priča, ukratko onako, kako je uredba došla u naš svet.
E sada da postavimo ono ključno pitanje, zašto je to za nas važno? Kada kažem za nas, možda da krenemo od toga zašto je za građane važno, onda ćemo reći zašto i za privredu.
Za nas je važno možda pre svega prvo za privredu da objasnimo, zato što privreda ukoliko želi da posluje sa Evropskom unijom, a gotovo da ne postoji posao koji ne podrazumeva obradu podataka o ličnosti, vi građana Srbije ili građana Evropske unije, moraće, privreda cijela će morati da se uskladi sa tim. I ne samo to, ako propusti da se uskladi i ne uredi nešto što nije u skladu sa uredbom, može da rizikuje da neki organ za zaštitu podataka, na primjer neki poverenik u Sloveniji ili agencija u Francuskoj, dođe do zaključka da ima nadležnost nad tim privrednim subjektom i da ga kazni, boga mi to su neke visoke kazne, 2% do 4% godišnjih prihoda i ostalo. Na građane Srbije odnosit će se samo ukoliko mi kao država i društvo rešimo da takav visok nivo zaštite privatnosti zaslužuju naši građani. I tada će se ona primenjivati i tada će ona biti značajna za građane. Za sada ona je više važna kada su ti naši građani ili dvojni državljani ili borave u Evropskoj uniji.
Juče je održan jedan zanimljiv skup organizovalog društvo za informatiku Srbije. Rekli ste, bio je i posećen, zaista postavljalo se i dosta pitanja. Pre svega je važno da ovakvih skupova bude više, dakle da se i ovakvim temama govori na različitim mestima, da bismo znali o čemu se tu zapravo radi, koji su problemi, da se ne bismo plašili, nego da bismo se na vreme pripremili. Đorđe, vi ste govorili upravo o tome kako, odnosno o privredi, odnosno privrede i uredbe.
Pa da, ali nekako, prema što dođemo do privrede, dajmo malo, samo se vratimo nazad, da naši slušalci razumeju zašto je ovo zapravo bitno. Zaštita podataka o ličnosti je direktno povezana sa privatnošću, ali nije identična kao i privatnost. Privatnost kao vrednost postoji kroz istoriju i mi znamo njen značaj, naročito tokom 20. veka. Ona dobija svoju ekspanziju i postaje taj elementarni deo ličnosti, jedna vrednost bez koje ne možemo zaštititi te neke najsenzitivnije delove sebe. E sad, zaštita podataka o ličnosti je, možemo reći, jedna savremena tvorevina koja prati tehnološku revoluciju i za razliku od privatnosti u čijem centru je pojedinac koji ima pravo da zaštiti svoj privatan prostor od drugih i pravo da bude ostavljen na miru, u centru zaštite podataka o ličnosti se nalazi rukovalac. Neko ko rukuje velikim bazama podataka. Jer moramo razumjeti da u svojoj osnovi nije normalno da drugi prikupljaju i obrađuju velike količine podataka o nama. Da obrađuju našu ličnost i pokušavaju da razumeju naše buduće ponašanje u velikom broju slučajeva. Međutim, jel, tehnološka revolucija, da kažemo, današnja ekonomija podataka i digitalna ekonomija jesu zasnovane na podacima o ličnosti, te je zato zaštita podataka od ličnosti jako značajna, ali ona predstavlja, da kažemo, ograničenje za sve koji prikupljaju podatke o ličnosti i obavezu kako moraju prema tim podacima se odnose, odnosno se odnose prema licima čije podatke obraćuju i zapravo obrađivač je u centru te regulative, odnosno on stiče određena prava da je ekonomski na drugi način iskorišćava podatke sa čitavim nizom obaveza. E sad, zbog razvoja ove tehnologije i razvoja biznis modela, zbog čitavog niza okolnosti poput toga da živimo u doba globalnog interneta koji ne poznaje granice i faktički jednog globalnog prostora za razmenu podataka gde kompanije čije usluge koristimo nikada nisu imale prisustvo na teritoriji naših država, pravila i naravno velikog razvoja, da kažemo, veštačke inteligencije kroz čitave nove tehnike vezane za obradu podataka, takozvani data mining i tako dalje, dolazi do čitavog niza novih izazova koji nisu anticipirani, bili 95. godine, i iz svih tih razloga dolazi do ovog novog okvira u čijem srcu s jedne strane jeste pojedinac i težnja Evropske unije da zaštiti naše fundamentalno pravo u novostvorenim okolnostima, ali s druge strane jeste težnja da se stvori evropski prostor razmene podataka o ličnosti koji zapravo omogućava da evropske kompanije koje obrađuju podatke o ličnosti treba da uhvate nekako korak sa američkim kompanijama i da izglede malo drugačiju poziciju.
Možemo da čujemo samo neki primjer konkretan, neka kompanija, neki podaci, da bi prosto shvatili slušaoci o čemu se tačno radi, koja je razlika.
Mislim, ono što moramo razumjeti da ova regulativa neće se primjenjivati samo na neke kompleksne obrade, nego na najjednostavnije stvari, jel, kao i o regulativu iz oblasti zaštite podataka o ličnosti do sada. U smislu da neko ko, na primer, imamo banku, i sad zamislite koliko podataka o ličnosti prikuplja jedna banka. Da čisto razumemo, podatak o ličnosti je svaki podatak koji se može odnositi na neko lice. To i jeste vaš JMBG i vaše, da kažemo, i lično ime i vaša adresa, koji su istovremeno identifikatori, nešto što vas razlikuje od drugih ljudi, ali to jeste i boja vaših očiju ili boja kože, ali istovremeno to jeste i, da kažemo, IP adresa vaše internet konekcije ili broj šasije vašeg motora, znači sve što nekako može dovesti do vas, što može objasniti vaše ponašanje ili neku vašu drugu karakteristiku. Sad zamislite u sistemu te banke koliko ima podataka o ličnosti, neki su vrlo senzitivni, jel se tiču vašeg socijalnog statusa, jel se tiču vašeg ekonomskog statusa, vaših primanja. E sad, ta banka ne može više kao jedan poslovni sistem samostalno da obrađuje sve to. Onda ta banka, recimo, daje nekom drugom, na primjer, na skeniranje dokumente. Svako ko na bilo koji način dođe u dodir sa vašim podacima, iako nosi neke papire s jednog mesta na drugo, do skenera, neko drugi ko upravlja tim skenerom, neko treći koji iz nekog sistema koji prepoznaje podatke sa dokumenata, vrši nazad prenos u informacioni sistem, svi oni zapravo obrađuju vaše podatke o ličnosti. Tako da, svako ko dodirne podatak o ličnosti je pod regulativom, a kamoli da pričamo zapravo o pojavama sa kojima živimo, pojavama gde zapravo koristimo čitav niz servisa i usluga danas, potpuno besplatno, plaćajući svojim ličnim podacima, a za uzvrat dajući pravo nekom drugom da kreira naše personalne profile i da radi predikcije našeg budućeg ponašanja na osnovu kojih može dalje doneti čitav niz odluka, nama servirati neki sadržaj, doneti neku odluku u pogledu nas i tako dalje i tako dalje.
Nevan, imate vi neki primjer?
Ovo što je Đorđe rekao da mi plaćamo svojim podacima, to je baš jedna uobičajena aktivnost koju radimo svakog dana, svako ko uključi telefon ili internet, i mislim da je to nešto što zaista nismo sredili. Često spominjemo to kao primjer, ali možda nije loše to ponoviti još jedno. Usluge koristimo besplatno, ali one su zapravo na izgled besplatno, jeli. Ovo što Đorđe govori o tim masovnoj obradi podataka, sada u tom konceptu obrade podataka mene zapravo ne zanima ko sam ja, da li iza tog podatka stoji Nejan Ružić ili neko drugi. Mene zanima ponašanje. I ako ja mogu da obradim te podatke, ne moraju čak da budu ni onako na prvi pogled lični podaci, nije moje ime i prezime, nego je moje kliktanje na neke vesti. Ja dobijem podatak da osoba u, recimo, određeno vreme, za vreme pauze za ručak, najčešće posećuje te i te sajtove. Znači, mogu da donesem zaključak da se radi o osobi koja je zaposlena, čije pauza za ručak traje, na primjer, toliko i toliko, verovatno na osnovu toga da radi u nekoj firmi, da ima ovakve ili onakve političke afinitete u smislu čitanja, jer sve što zapravo mi radimo na internetu, bez obzira što mi mislimo da je izvor informacije beskonačan, mi na kraju se svedemo na sami sebe, jeli, čitamo izvore koji su nama dragi. I sad gledam određene firme, na osnovu tih firmi ja mogu da gledam neke druge, i tako se, na primjer, pravi profil. E sad, kad se uzme u obzir da to nisam samo ja kao pojedinac, nego nas nekoliko hiljada i nekoliko stotina hiljada, ja mogu da pravim profil jednog društva. ili profil jedne, uslovno rečeno, nacije. Na osnovu toga mogu kao veliki privredni subjekt da napravim između ostalog i projekcije. Sada ajde malo da plašimo. Znači, projekcije da ja mogu da očekujem da će na tom tržištu, na tom mom potencijalnom tržištu rada, ne nužno tržištu plasiranja robe, biti ljudi koji, na primjer, ne rade puno radno vreme i šta već, i možda mi nisu toliko zanimljivi. A već unapred imam pokazatelje i parametre koji se tiču, na primjer, bruto dohotka, koji se tiču, na primjer, broja stanovnika ili recimo prosečne plate i ostalo. I na osnovu toga bi mogla da pravim neke projekcije koje je moje najbolje tržište, primjer radi, za eksploataciju radne snage. Zašto da ne? Moj interes je da platim manje i da dobijem odgovarajući proizvod. E, to su, na primjer, ti neke te masovne obrade podataka kojih mi zapravo na nekom pojedinačnom nivou možda više nismo ni svesni, jer se izgubimo u tom razumevanju neke naše svakodnevice, a to je neka možda mnogo dalja slika. Mi razmišljamo o tome, aha, da li je neko obradio moje podatke, da li na putarini kada plaćam, da li je i moja registarska tablica dobro označena, da li neko na osnovu toga može da zna u koje vreme sam ja bio na kom mestu, na primjer na autoputu Beograd-Niš, da li na osnovu toga neko može da prati moje kretanje, kao što je bilo primjer radi sa Bus Plusom. Na početku ideja za Bus Plus je bila da se kartica validira na ulasku i izlasku, pa je bilo pitanje, aha, da li na osnovu toga neko može da prati, onda da zna, na primjer, da se najveći broj penzionera, zato što su oni korisnici besplatnih kartica, kreće u periodu tom i tom, pa onda ja imam, na primjer, posebne reklame koje se objavljuju u tom periodu, ako je moguće, na primjer, da imamo video reklame u autobusima. I to su prosto neke možda za sada nezamislive stvari, ali za jedno pola godine, možda čak i manje, to će da bude neka naša realnost.
Kulturno-umetnički program Radio Televizije Srbije tokom decembra prikazuje odabrane delove predstave Jana Fabra Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava Olimp dobila je Grand Prix festivala, nagradu politike za režiju i nagradu publike kao najbolja predstava Bitefa. Olimp Vrhovi subotom od 23 časa na drugom programu naše televizije.
Minut, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas pričamo o opštoj uredbi o zaštiti podataka. Đorđe, vi ste počeli da govorite, govorili ste juče o tome kada je o privredi riječ, zašto je ovo važno i šta je sve zapravo važno?
Pa, najprej bi ukazao na još jednu stvar koja je ovako značajna, malo da razlikujemo privatnost i zaštitu podataka o ličnosti. Kada pričamo o privatnosti, mi pričamo o našoj intimnoj sferi. Postoje informacije o nama koje predstavljaju neku naš deo javne ličnosti, deo našeg društvenog karaktera, koje su samim tim javna sfera i svako njima može da priča, da nas komentariše i tako dalje. I postoji deo intimne sfere gde tražimo zaštitu. A kod zaštite podataka o ličnosti nije toliko relevantno da li je u pitanju javna sfera ili privatna sfera. Svi podaci o ličnosti, sve što se odnosi od nas, je pod zaštitom. Zašto? Pa, zašto čak i najbanalniji podaci o ličnosti, informacije o nama, kao na primjer kada smo jutros izašli iz kuće, podatak koji sam po sebi ništa ne znači. Kada uđe u veliku količinu istorodnih podataka, kada se prati to izlaženje iz naše kuće na duži period vremena, što današnja tehnologija omogućava, jel to beleži naš mobilni telefon, to beleži kamera u našem ulazu, pa onda taj podatak se onda multiplicira u sve aplikacije koje imaju pristup našim lokacijama u mobilnom telefonu i tako dalje. Taj podatak, kada se obradi na većoj količini podataka, utvrđuje zakonitost i on tačno nekome koji ima recimo pristup nekoj pokvarenoj aplikaciji, nedovoljno zaštićenoj aplikaciji na našem telefonu, može da omogući, zahvaljujući drugim resursima, tehničkim i algoritmima, da tačno predvidi utorkom, petkom, tako dalje, kad izlazimo iz kuće, kad se vraćamo kući, kad stižu naša deca, i tako dalje, i zapravo da omogući mnogo ozbiljnije zadiranje u naš život, odnosno da omogući nekom trećem neželjenom licu da sazna nešto čega mi o sebi nismo svesni. I to je ono što je najbitnije da razumemo. To je problem velikih količina podataka i savremenog tehnološkog okruženja u kome živimo i zato je osnovni zadatak privrede koji moramo razumeti danas ne može preživeti, ne može biti konkurentna na tržištu bez obrade podataka o ličnosti. Njen osnovni zadatak je da izgradi poverenje. Odnosno, da obradu podataka o ličnosti koje neophodno možemo reći zlo u njenom poslovanju, sprovodi na takav način koji je bezbedan i koji poštuje standarde ljudskih prava i poštuje standarde zaštite podataka o ličnosti. Bez toga ne možemo graditi novo digitalno okruženje, novu digitalnu ekonomiju, digitalno društvo na način koji smo to krenuli. Sa druge strane, ovaj odnos nije samo odnos, da kažemo, B2C, odnosno biznisa i potrošača. Ovaj odnos je u savremeno doba jako i u ovim novim okolnostima stupanja snaga uredbe jako značajan i u takozvanim B2B odnosima, odnosno odnosima između privrede i različitih poslovnih subjekata, naročito kad se jedan od njih nalazi u okviru Evropske unije, a drugi nalazi na teritoriji Srbije. Naime, mi smo trenutno, da kažemo, u procesu razvoja naše IT industrije, naši inženjeri su prilično solidni, dobro traženi, naše firme rade dosta posla i naravno najbolji posao, najviše plaćen posao je ili u Americi ili u Evropskoj uniji. Ako naše firme koje rade IT poslove ne mogu da se usklade sa evropskim pravilima i ne mogu da dokažu takozvani compliance, odnosno punu usklađenost sa uslovima postavljenim ovim uredbom, te domaće kompanije jednostavno više neće biti interesantne firmama iz Evrope, odnosno firme iz Evrope neće želeti da preuzmu odgovornost da rade sa kompanijama koje ne ispunjavaju te uslove, jer će oni snositi odgovornost.
I Nevena je htjela nešto da doda i malo pre.
Da, apsolutno. Privreda je baš, privreda u Srbiji je, će baš biti pogođena ovom uredbom. Ali glede ovog primjera što je Đorđe rekao, ako koristimo neku aplikaciju koja nije bezbedna, a kako bi se to odnosilo na građanina kao pojedinca. Nedavno, verovatno, mislim sad ne znam da li lično poznajete, ali postoje roditelji koji misle da su im deca bezbedna ako imaju one satove na osnovu kojih oni mogu njih da prate. I to je jedan onako fini gadget, sat onako izgleda onako gumen raznih boja, i za uzvrat se dobije da roditelj ima aplikaciju na mobilnom telefonu i da zna geografski gde mu se dete u tom momentu nalazi. Neki od tih satova imaju čak i konekciju, jeli, pa moguće i komunikacija. I to je jedan divan uređaj, sve dok se ne ispostavi da je zapravo nepouzdan. I da bezbednost takvog uređaja je toliko ugrožena da je korišćenje tog uređaja zabranjeno u Nemačkoj. I u Nemačkoj je doneta odluka da se zabrane ti uređaji zato što njihova podložnost hakerima, u stvari, odnosno njihova bezbednosna ugroženost je takva da zapravo imaju kontra efekat. Da ono što roditelji ili druga lica misle da su deca ili kogod nosio takav uređaj zaštićeni, zapravo baš nisu. I to je ono primjer kada mi razmišljamo šta sa tim podacima. Odlično, eto ja sad mogu da pratim dete, nezavisno od toga da se ti podaci prikupljaju, jer to nikad nije samo roditelj koji ima te podatke, to je i onaj koji je proizveo aplikaciju i onaj koji je prodao uređaj, svi oni imaju sve te podatke, ali mi na izgled te uslovno rečeno bezbednosti i tog nekog produžene ruke nadzora dozvoljavamo da podatke o našoj deci, pa i nama samima, dobije i neko treći.
A što se onda zbiva, onda je pravi trenutak da vas pitam sa ovom najavljenom novinom koja će biti, koliko sam razumela, u okviru ove opšte uredbe o zaštiti podataka, a to je takozvano pravo na zaborav, right to be forgotten, koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnost interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljaju i dele. Šta to tačno znači?
Pa, right to be forgotten je zapravo posljedica jednog slučaja koji se dogodio pred Evropskim sudom pravde. To je najviši sud Evropske unije, a ticao se jednog Španca kome nije bilo pravo što se podaci o nekoj nelegalnoj kupovini, ja mislim nekretnine, nalazili na internetu. Oni su bili objavljeni na jednom online mediju i obratio se Španca Španskoj agenciji za zaštitu podataka želeći da sklonite podatke. Španci su rekli da oni nisu nadležni za medije zato što uglavnom organi koji se bave zaštitom podataka ličnosti medije kao takvi izuzimaju, ali da su zapravo nadležni u odnosu na Google, tačnije deo kompanije Google koja omogućava pretraživanje. I onda su oni uspostavili svoju nadležnost i zahtevali su od Google-a da te podatke obrišu. E, Google, onako malo šokiran takvom odlukom, imajući u vidu da Google ima samo jedan svoj ogranak registrovan na teritoriji Španije i budući da je to firma koja je registrovana u Kaliforniji i u Sjedinjenim Američkim Državama, a ta firma mala koja je registrovana u Španiji bavi se nekim marketingom, i osporio tu odluku i tražio je od Evropskog suda pravde tumačenje da li oni mogu uopšte da budu predmet direktive tada iz 95. godine. Ovaj slučaj je važan ne samo za pravo na zaborav, nego i pravo, nego da i objasni kako će se uredba odnositi i na srpsku privredu ako je mogla na jedan veliki Google. Ispitujući tu svoju odluku naših španskih kolega, Evropski sud pravde dolazi do zaključka da se direktiva i tekako primenjuje na Google, zato što je Google imao lukrativni interes. To jest, on je zarađivao na španskom tržištu, pretragu prilagodio španskom tržištu, pa samim tim sebe i stavio u okvir španskih zakona, pa samim tim i direktive Evropske unije. Google je bio dužan da skloni taj članak iz pretrage. E sad, Mi malo tu pogrešno razumemo. Mi mislimo da je pravo na zaborav, sad pravo svakog da skloni to sa. I to je onako divno. Sve što nam se ne sviđa, što je bilo nešto neko, da, bilo u nekoj našoj prošlosti, mi nismo bili ovakvi ili onakvi. Umjesto našeg prava da budemo blesevi, ajmo da koristimo pravo da budemo zaboravljeni. I onda ćemo tražiti da se ti podaci brišu. Ne briše se taj članak, briše se samo mogućnost pretrage po tom nekom ličnom svojstvu. U ovom konkretnom slučaju to je bilo po imenu i prezimenu. Znači da bi članak i dalje bio dostupan ukoliko bi neko tražio podatke o nekom iz Španije, o ne znam, toj nekretnini i ostalo, došao bi isto do tog lica, jer članak sa medija nikad nije sklonjen, jeli postoji nešto što se zove sloboda izražavanja i ne možemo sad sve tvrditi da je podatak o ličnosti i da je zaštita podataka takva do te mere da ide na uštrb drugih sloboda. Ono uvijek mora da bude izbalansirano. E sad, kako je to primjenjivo u Republici Srbiji? Pa sad, ja ne znam da li mi imamo pretraživače tog nivoa ili da ih neko koristi da bi to moglo da se primenjuje na nas. Pritom Google sprovodi odluku isključivo za teritoriju Evropske unije, ne sprovodi je za van Evropske unije. Tako da srpski državljani, javne ličnosti ili manje poznate ličnosti ne mogu da koriste to pravo na teritoriji Republike Srbije. Samo ukoliko su državljani Evropske unije ili ili žive na teritoriji Evropske unije.
Đorđe, šta je sa ovim pravom, da ste vi delimično to pominjali, na prenosivost podataka?
Pa, uredba proširuje, da kažemo, čitav niz prava koje građani imaju. I kao što sam rekao, u samom startu, za razliku od privatnosti, gde mi imamo, da kažem, pravo prema svim trećim licima u okviru zaštite podataka o ličnosti, naše pravo je prvenstveno usmereno ka obrađivaču. Ka rukovodcu i obrađivaču, pre svega ka rukovodcu, odnosno onome ko od nas prikuplja podatke i obrađuje za neke pojedinačne svrhe. E sad, moramo razumeti da jednom kad uspostavimo odnos sa nekim rukovodcom, sa nekom, da kažemo, platformom, da naši građani bolje razumeju, taj odnos raste i razvija se. I mi znamo, recimo, koristimo Facebook već, možemo reći, 10 godina, o neki nešto manje, ali taj Facebook sad ima velike količine podataka o nama, ona svakog dana podsjeti šta se nekad dogodilo i tako dalje, i ona na neki način zarobljava naše socijalne veze, odnosno društvene veze. Suština Facebooka i naših odnosa na Facebooku nije nastala na Facebooku, najčešće, možda jedan mali procent. Te veze su nastale u stvarnom životu, ali nekako Facebook vremenom ih preuzme kontrolu nad njima, odnose, komunikacije i tako dalje. I zapravo mi sa čitavim nizom naših prijatelja više nemamo nikakav odnos, osim što ih posmatramo na Facebooku i oni nas i ponekad komentarišemo i razmenimo neku poruku, nemamo njihov telefon, ne znamo više ni gde žive i tako dalje. E sad, zamislite koja je moć Facebooka i zamislite da se nama nešto ne sviđa na Facebooku, a svakom od nas se nešto ne sviđa, da mi možemo zbog toga da ostanemo bez naših društvenih veza koje smo izgradili na drugom mjestu, ali su se nekako stopile sa Facebookom. E sad, jedan ugao baš tog prava na portabilnost podataka je nam omogući da mi naše podatke sa tih platformi preuzmemo u punom obliku i u tom nekom obliku da možemo da ga damo nekoj drugoj, srodnoj, sličnoj platformi, da preuzme te podatke i da za nas kreira istu ili sličnu uslugu. To je jedna vrsta, da kažemo, emancipacije pojedinca u novom digitalnom okruženju koja daje određenu vrstu autonomije u odnosu na platforme koje više neće na način koji su bile do sada biti gospodari naše sudbine u tom smislu. E sad, samo još jedan primjer, čisto da razumijemo. Ovo sa Facebookom je nekako svima jasno, ali da razumemo u kom pravcu sve ide. Recimo, mnogi od nas već imaju neke naloge nekim malo biznis više orijentisanim platformama, da li za trgovinu, da li neki Airbnb, da neko ima stan ili za nešto drugo. Sve te platforme, s obzirom da omogućavaju transakcije između ljudi koji se nikada nisu sreli, nikada se neće sresti, imaju određene sisteme poverenja. Ti sistemi poverenja nekako svakog učesnika toj platformi na osnovu iskustava zajednice i kolektivnog znanja ocenjuju. I vi sad recimo na nekom kupujem, prodajem, ili eBayu, ili nekom Airbnb-u ili Uberu, imate neki svoj status. Vas su prethodni korisnici ocenjivali, zbog toga imate dobru ocenu, broj zvezdica i tako dalje, i vladate u okviru te platforme dosta dobro, ali to ne znači da ako odete na neku drugu platformu ćete imati iste karakteristike. E sad, ovo će vam omogućiti da i u tim poslovnim odnosima možete da preuzmete svoju reputaciju s jedne platforme i odete na drugu, i zapravo svoj socijalni kapital koji gradite na jednom mestu dobijete na drugom. E sad, prema što završim, ja bih samo napomenuo još da o ovome i mnogim drugim temama Share fondacija je napravila televizijsku seriju koja se baš bavi internet slobodama i digitalnim pravima, da ta serija se zove U mreži i kreće ovog petka, će biti premijera prve epizode na televiziji N1 u 9 sati uveče, repriza će biti u nedelju 11:30 pre podne, tako da seriju će pratiti sajt gde će biti mnogo više materijala o svakoj epizodi od 24 minuta, tako ćete moći mnogo više se informišete i na taj način.
E sada samo još kratko, pre nego što vam se zahvalim, stigne su i naše gošće iz Wikimedije Srbije. Javna rasprava o nacrtu zakona, jer smo danas mnogo pričali o zaštiti podataka o ličnosti, počela je na 1. decembra, trajeće do 15. januara.
Tako je. Ministarstvo pravde je na svojoj internet prezentaciji, Poverenik nije dobio nacrt na mišljenje, ali na sajtu Ministarstva pravde se nalazi nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti zajedno sa obrazloženjem. Poziv je svim zainteresovanim, svim onima kojima zapravo, ja barem tako gledam, kojima je privatnost važna ili možda nije, je da od 1. decembra do 15. januara pošalju svoje komentare. Kako je najavljeno, onda bi trebalo ministarstvo da objedini tu raspravu i da verovatno unese neke izmene, barem kako sad čitamo taj nacrt, jel?
Dakle, kazne za nepoštovanje novih pravila u okviru opšte uredbe o zaštiti podataka, ponovit ćemo na kraju, su drakonski, iznosiće do 4% globalnog prihoda kompanije na godišnjem nivou, odnosno 20 miliona evra, pa šta iznosi više. U emisiji Digitalne ikone ovoga jutra bili su Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara službe Poverenika, i dr. Đorđe Krivokapić, docent na Fakultetu organizacionih nauka. Pričali smo o opštoj uredbi o zaštiti podataka. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala na poziv.
Hvala.
Felicità momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer, no es el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como yo soy. Porque voy a creer. Y me abandona cuando mejor estoy. Lo sabemos muy bien, entre tú y yo. Y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicità momenti. El futuro incierto. No puedo convencer a mi corazón. Si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. No voy a asesinar. Yo la quiero, yo la deseo, aunque me dé dolor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy. Y estoy sufriendo, no me arrepiento, me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa.
felicità a momenti è futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Porque voy a creer yo en el amor. Si no me entiende, no me comprende tal como soy yo. Porque voy a creer yo en el amor. Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa es del amor. Yo no quiero sufrir, pero aquí estoy, y estoy sufriendo, no me arrepiento.
Sati 43 minuta, nama su se u studiju Radio Beograda 2 pridružile Ivana Guslarević iz Wikimedije Srbije i Anđelka Miladinović, profesorka matematike, odnosno profesorka u matematičkoj gimnaziji srpskog jezika i književnosti. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala.
Dva su lepa povoda, dva lepa jubileja. Wikimedia Srbije obeležava 12 godina od osnivanja udruženja kao zvaničnog ogranka zadužbine Wikimedia i 10 godina od prvog seminarskog rada na Wikipediji na srpskom jeziku sa kojim je započet obrazovni program Wikimedia Srbije. Dakle, Ivana, vi prvo u ovom jubileju, dakle od 12 godina, pa ćemo posle zamoliti Anđelku Miladinović da nam ispriča o svojim iskustvima i radu sa đacima.
Pa, šta da kažem, osim da smo jako ponosni što smo došli do 12. godine i to vrlo uspešnim radom. Dakle, osnovani smo kao peti zvanični ogranak zadužbine Wikimedia. Od 2012. imamo i kancelariju kada smo, mogu slobodno da kažem, počeli onako ozbiljnije da se razvijamo i da što više i sa mnogo više podrške volontera i drugih članova zajednice radimo na razvoju naših programa. I upravo je jedan od tih programa i obrazovanja program na koji smo jako ponosni, koji možemo slobodno reći jedan od naših najuspešnijih programa. Dakle, i on je negde započeo u isto vreme kada se rodila ideja o osnivanju Wikimedia Srbije. Zapravo Đorđe Stakić, jedan od osnivača Wikimedia Srbije, je došao uopšte na ovu ideju da povežemo studente i da studenti pišu seminarske radove direktno na Wikipediji, što je za to vreme pre 12 godina bilo onako vrlo progresivna ideja, posebno imajući u vidu da Wikipedia tad nije bila toliko razvijena kao danas. Zapravo je bila vrlo siromašna, posebno Wikipedia na srpskom jeziku, i bilo je jako teško to pojasniti uopšte profesorima, studentima, nastavnicima, kako mogu da primene Wikipediju i zašto bi oni primenjivali. Mislim, i dan danas se susrećemo s onim pitanjem da li je Wikipediji treba verovati i tako dalje, tako da je bilo teško u početku, ali Đorđev entuzijazam i upornost se isplatio, tako da imamo više od 35 obrazovnih institucija sa kojima je ostvaren program, odnosno saradnjama, imamo 4000 seminarskih radova danas na Wikipediji na srpskom jeziku. 4000 studenata je prošlo ovaj kurs i nastavit ćemo naravno da radimo punom parom i u sledećim godinama. Naravno, ne samo i obrazovni program, već i druge programe koje razvijamo.
Program Viki gimnazijalac, to je program u okviru koga sarađujete sa matematičkom gimnazijom. U čemu se radi?
Zapravo, Wikipedija u školama, Viki gimnazijalac, Viki student, to su sve, možemo slobodno kažemo, zajednički nazivi za ovako jedan sveobuhvatan obrazovni program. Dakle, budući da gimnazijalci teško mogu da pišu seminarske radove, to ostavljamo studentima, ovde je negde akcenat da nastavnici sami izaberu neki način na koji mogu da rade sa učenicima, da to ima veze sa Wikipedijom. Zato je Anđelka danas sa nama, ona ima jedan od sjajnih, imala je sjajni i realizovala sjajnu ideju kako uopšte uključiti osnovce, što će vam ona verovatno nešto više reći.
Izvolite, Anđelka.
Pa moji učenici tada osmog razreda, budući da matematička gimnazija upisuje i učenike sedmog i osmog razreda, i ja smo napravili stranicu na Wikipediji posvećenu narodnoj epskoj pesmi Početak bune protiv Dahije, i to se ispostavilo kao sjajna ideja, budući da je tekst današnjem osnovcu, pa čak i današnjem srednjoškolcu, jako težak. I ono što smo mi uradili, ne samo da smo napravili stranicu, već smo i animirali uvodni deo u pesmu, budući da je on značenski najtamniji, pa današnji učenik ono što ne vidi ne može da nauči, tako da imamo na našoj Wikipedijinoj stranici imamo i taj mali animirani film koji je zgodan za svakoga kome je ta pesma teška da je razume.
Kakve su bile, pa prvo, reakcije dece koja su učestvovala, odnosno đaka koji su učestvovali u pripremi ovih sadržaja, potom i svih onih koji su posle na takav način pristupali pesmi?
Ono što je prednost moga posla u matematičkoj gimnaziji jeste da radim sa decom koja su izrazito entuzijastična. Dakle, nije bio nikakav naročit problem da ih podstaknem da radimo nešto tako, posebno što to uključuje informatiku, ono čemu su oni naročito skloni. Tako da smo se podelili u grupe, svaka grupa imala svoj zadatak, pa su čak i oni sami predlagali šta bismo mogli da radimo. Tako smo dobili, recimo, na Wikipedijinoj stranici portret Ilije Birčanina, jednog od glavnih junaka te pesme koje je napravila jedna moja učenica, pa smo takođe dobili prevod te stranice na engleski, ruski, španski i nemački, jer su sva deca želela da daju svoj doprinos na neki način, i njih 26 je zaista dalo svoj doprinos, i na kraju krajeva taj njihov trud je kasnije i prepoznat, jer su dobili ne samo medijsku pažnju, već smo i 2016. godine, na kraju 2016. dobili nagradu koja se zove Digitalni čas, a to je nagrada koju dodeljuje Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije za one nastavnike i njihove učenike koji umešno koriste savremene tehnologije u nastavi.
E sada, evo, iz vašeg iskustva, da kažemo iz prve ruke, govori se mnogo o tome kako mogu tehnologije koje su mladima bliske da se koriste, da oni nešto uče uz pomoć novih tehnologija. Na koji način, da kažem, kako ste vi kao nastavnik primetili razliku možda u percepciji, u promišljanju neke poezije koja, da kažem, njima u današnjem vremenu u izvesnoj meri strana?
Pa ja se trudim da savremene tehnologije koristim gde god je to moguće, upravo da bih im približila nešto što je beskrajno daleko. Pa smo mi, recimo, i sterijnu pokondirenu tikvu obradili koristeći savremene tehnologije, jer sam ja krenula od činjenice da oni za početak ne razumeju naslov dela koji treba da pročitaju, pa smo pojam pokondirenosti proučavali na društvenim mrežama u tom trenutku, na Facebooku i Twitteru. Instagram još nije bio zaživeo sasvim kod nas. Tako smo radili i roman Pop Čira i Pop Spira, tako što smo spravili male video snimke na određene scene iz romana, da bismo opet nešto što je jezički daleko približili savremenom detetu. Takođe smo i lekciju posvećenu Ćirilu i Metodiju radili koristeći selfie kao nešto što je krajnje besmisleno, a mi smo želeli da mu damo smisao, pa je jedan od njihovih zadataka bio da u Beogradu pronađu spomenike srpskih prosvetitelja. Mislila sam pre svega na Dositeja i na Ćirila i Metodije, da naprave selfie sa spomenikom, i to je bio uvod u naš dalji rad, tako da gde god osetim da bi bilo interesantno i da bi bilo smisleno pre svega, jer nije samo poenta koristiti informacione tehnologije, već dati im i smisao, ja to radim i moji učenici mi uvek pomognu u tome i sa svojim idejama i pre svega sa svojim entuzijazmom, nikada nisu rekli ne, to je dosadno. A onog trenutka kad imate đaka koji kaže super, onda ste na pravom tragu. Tako da mislim da nastavnici ne bi trebalo da beže od toga i ne bi trebalo da ubeđuju sebe da ne znaju nešto, jer mi kad smo počeli da radimo stranicu na Wikipediji, ja o pravljenju stranice, dakle ja kao nastavnik, neko ko bi trebao njih da vodi, nisam znala ništa, nego sam kroz ceo proces prošla zajedno sa đacima. Dakle, zajedno smo učili kako se ta stranica pravi, kako uopšte izgledaju enciklopedijski standardi, enciklopedijski stil, citiranje i parafraziranje sam znala sa fakulteta, ali sad je samo trebalo primeniti to u jednom virtuelnom okruženju.
I evo, možda samo za kraj kratko pitanje, čitaju li sada više, odnosno podstiču li se njihove i neguju li se čitalačke navike na ovaj način uz pomoć primjene novih tehnologija?
Pa, čitaju. Ne mislim da je to osnovni motiv. Zapravo, čitalačke navike, ako postoje i ako su razvijene kod deteta, one su razvijene od najranijeg doba. Roditelji su razvili čitalačke navike, tako da savremene tehnologije im samo daju možda neki drugi vid. Veliki izazov danas podstaći dete da čita u jednom digitalnom dobu gde smo mi svi bombardovani informacijama, pa se treba izboriti za pristup toj knjizi, ali borimo se, to jeste zadatak.
Naravno. Evo, 9:52, meni ostaje da se zahvalim našim današnjim gošćama iz Wikimedije Srbije, Ivana Guslarević i profesorka Anđelka Miladinović iz Matematičke gimnazije. Pa pogledajte, poštovani slušalci, šta sve ima na Wikimediji Srbije, što su naša deca pripremila i postavila tamo u saradnji sa svojim nastavnicima. Hvala lepo što ste došle i bile danas sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Božidar Ljubišić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.